Rečnik pravoslavlja.
Harizma. Darovi. Sem sveštenog služenja koje formira i vrši jerarhijsko sveštenstvo određeno po poretku kroz hirotoniju u telu crkve, postoje i darovi ili vrline koje Duh Sveti lično razdeljuje. U životu korinske opštine, zapisano u prvoj poslanici Korinčanima u glavi 12, posebno mesto zauzimaju harizmatici. Za apostola Pavla harizme imaju veliku ulogu u zidanju tela. Tako crkva se zida ne samo služenjem episkopa i sveštenika, nego i harizmama vernika. Osim mnoštva svešteničkih služenja, Duh daje posebne i različite darove i vrline. Imamo pak različite darove po blagodati koja nam je data, zapisano je u poslanici Rimljanima glava 12, koji se manifestuju unutar crkve. Svaki, kao što je primio blagodatni dar, njime služite jedni drugima kao dobri upravitelji raznovrsne blagodati Božje. Prva poslanica Petrova, glava 4. Crkva je telo sastavljeno od različitih udova koji imaju različite službe, ali koji zajednički delaju. Uopšte, svaka služba temelji se na harizmi primljenoj u svetim tajnama, jer je crkva utemeljena u Duhu Svetome. Ali sve službe nemaju svešteno posvećenje i ne primaju se hirotonijom. Harizmatičke raznolikosti formiraju sveopšte sveštenstvo vernih, stepen koji se stiče u tajni miropomazanja. One variraju po potrebama zajednice. Ne postoji potpuni spisak harizmatičkih službi, niti potpuno njihovo razlikovanje. Ipak, postoje mnogobrojna svedočanstva o različitim oblicima harizmi u prvim zajednicama, apostoli i proroci, episkopi i đakoni, učitelji, pastiri, evanđelisti, iscelitelji, proroci. Harizmatička dimenzija pravoslavne crkve najbolje se primećuje u liturgiji koja koordinira, dinamizuje i upotrebljava veliko raznovrsno služenje i harizmi, poslužitelji, čteci, katihete, proroci koji razotkrivaju nepravdu, služitelji na agapama, večerama ljubavi itd. Kako sveštenička služenja, tako i harizmatička zvanja, svako podobno sa svojim poretkom, imaju zajedničku odgovornost u životu crkve. Crkva ima obavezu da drži zapaljene darove i pozive Duha Svetoga. Duha ne gasite, kaže se u prvoj poslanici Solunjanima u glavi 5.